Du lytter til P1.
Det er svært at sætte noget prik over i det, og så sige, at det var her. Altså, hvor man bare skal sige, at jeg flytter på plejehjem, og så... Til sidst, så er jeg bare op til de andre idioter, der sidder deroppe, ikke?
Tom Heitner har flere demenssygdomme, og hjemme på spisebordet har en visitator fra kommunen efterladt en ansøgning til plejehjem. For Tom har fået svært ved at klare tingene, når han er alene hjemme, og sygdommen er begyndt at tære mere og mere på hans kone Silje. Hver anden dansker ved ikke, at demens er en sygdom i hjernen, og 70% mener ikke, at demens er en dødelig sygdom, men det er faktisk den fjerde mest almindelige dødsårsag i Danmark, kun overgået af kræft, hjertekar og lungesygdomme. Men hvornår skal man fra eget hjem til plejehjem, hvornår er det tid for pårørende at give noget ansvaret videre og få en ægtefælle på plejehjem? Og hvornår er det ikke længere forsvarligt for et menneske med demens at have kørekort? Svære grænser, når man er vant til at være to om det hele. Jeg hedder Peter Qvortrup Geisling. Velkommen til Lægensbord. Og så har jeg fået en gæst i studiet i dag, som en ganske særlig gæst, der ved en masse om de her svære dilemmaer, der er omkring demens. Lone Reder, velkommen.
Tusind tak.
Du har arbejdet som demenskonsulent i Slagelse Kommune i 14 år, og så har du i de seneste 4,5 år været rådgiver på Alzheimerforeningens telefonrådgivning, den der hedder Demenslinjen.
Præcis.
Og lad os lige lave et reklame for den. Den har 58 50 58 50. Og der sidder du hver dag og har samtaler med mennesker med demens, der ringer ind, eller pårørende, der har brug for hjælp. Hvad spørger folk om, Lone?
De henvender sig om alle mulige spørgsmål om demens. Det kan være helt fra mistanken om, at har jeg demens? Jeg mærker nogle tegn. Det kan være pårørende, der tænker på, at måske har mine kære fået en demenssygdom. Det kan være alle mulige hverdagsaktiviteter, dilemmaer i dagligdagen, juridiske forhold. Hvornår er det tid til at flytte på plejehjem? Hvordan kan vi håndtere den her nye situation, vi er kommet i? Så alle spørgsmål om demens.
Ja, da du fik det her job for 4,5 år siden, er der noget, der er kommet bag på dig, som folk spørger om? Hvor du tænker, det var alligevel mærkeligt.
Nu har jeg jo talt med en del personer ude i Slagelse Kommune, jeg har hørt mange af spørgsmålene før, men jeg vil sige, at jeg tager hver enkelt samtale dybt alvorligt, for der er ikke to familier, der er ens. Der er ikke to demenssygdomme, der er ens. Der er ikke to sygdomme, der viser sig ens. Man har forskellige vilkår, der er forskellige ressourcer, der kan være anden sygdom, der spiller ind, osv. osv. Så det er ikke sådan, så jeg tænker, at det var bare den samme historie som i går.
Det rammer dig hver gang på en eller anden måde. Nu skal vi en tur ud og besøge Silje Heitner Amholdt og Tom Heitner. Tom har Alzheimers demens, Lewy body demens og vaskulær demens, og oveni har han også Parkinsons sygdom. Måske har du hørt Toms stemme i DR-serien Demenskoret, hvor 17 mennesker med demens mødes og synger sammen.
Jeg skal hjem og træne.
Ja, det er det. Og vi har jo
mange gange... Toms kone Silje har to døtre fra et tidligere ægteskab, og sammen har de sønnen Lav, der blev student i sommer. En stor dag for Tom at være med til.
Det var fantastisk. Det var imponerende nok. Det var jo sjovt. Og det er jo det, jeg godt kan lide. Det skal bare være sjovt. Ja.
Men det, der betød meget for Lav, ikke, Tom, det var, at han gerne ville have, at hans far skulle sætte studenterhuen på, ikke?
Jo. Lad være med at sige sådan noget.
Jeg fik jo ikke lov til det. Det var dig, der skulle gøre det.
Nå, så var det. Det var et stort øjeblik. Mm-hmm. Det var et stort øjeblik, det var det altså. Virkelig.
Tom, han har på det seneste fået det værre, og min kollega Louise Ravndal har været på besøg til en snak om, hvad forværringen har betydet for familien.
Altså inden for det sidste år, og det kan vi jo også se på nogle af, nu apropos demenskoret, at man bliver jo svækket, når der er gået sådan et års tid, ikke? Ja.
Kan du også mærke det, Tom?
Nej, jeg var ikke, jeg var lige offline et øjeblik.
Det var bare, om du kan mærke, altså sådan, om du har fået det værre, eller om det er meget det samme. Hvordan føles det for dig?
Ja, den er svær, fordi jeg synes jo selvfølgelig selv ikke, at jeg har fået det værre, vel?
Nej.
Det er jo klart. Det kan jeg i hvert fald ikke huske. Men jeg tror, min kone har ret i, at jo, jeg har fået det værre, ja. Men ja, det er ikke sådan, det er lige pludselig kommet en 40-tons lastbil ind over mig og sagt, så nu kan du ikke huske en skid bagefter. Sådan er det ikke. Det er noget snedigt nu. Især med Levi Body, den snyder mig voldsomt. Det gør den. Men ellers er det ikke særlig sjovt.
Og så var det i pensen, hvor Tom kom i noget aflastning. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Hvorfor var det, du valgte det?
Jamen, jeg oplevede, at jeg blev helt drænet for energi. Altså, nu er der jo næsten 20 års forskel på Tom og mig, og jeg følte mig lige pludselig tusse gammel. Når jeg var herhjemme, så var det ligesom om, at der energien bare blev suget ud af mig. Så jeg nærmest ikke orkede. Altså, jeg gad ikke at lave mad. Jeg var så træt. Og der havde det sådan, hvis ikke at jeg får en pause nu, så bliver jeg vanvittig. Altså, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Og hver gang jeg skal have en pause, så skal jeg forlade huset. Så skal jeg gå en tur, eller jeg tager op og træner, eller er sammen med en veninde, eller et eller andet. Så jeg altid skulle gå ud af huset. Så jeg følte næsten, at huset ligesom blev også lidt ikke et fængsel, men hvor jeg sådan, jeg slappede ikke af her. Og jeg sagde til Tom, at jeg har brug for en pause. Og så synes han, at jeg skulle tage på ferie. Så sagde han, at jeg kan ikke tage på ferie. Jeg har et arbejde, jeg passer. Og så kunne jeg booke et sommerhus til Tom, og så sagde han, det kan du ikke. Så jeg sagde, at jeg ville ringe til kommunen og spørge, om der var mulighed for aflastning. Jeg har brug for at have 2 weekender, hvor jeg ikke skal forholde mig til noget. Og det blev hørt. Og så var Tom på aflastning.
Hvordan var det at være det? Kan du huske det?
Jamen, jeg tror ikke, Tom havde det særlig sjovt med på aflastningen. Fordi det var en meget lang tænkepause. Og så går min hjerne i kludermor, når det er for meget det gode, ikke? Jeg ved ikke, om det er sådan, det kan siges, men jeg var ikke klar over, hvad det var, jeg gik ind til. Det var jeg ikke. Og jeg var så ikke klar over, at Silje havde det sådan, for det havde jeg ikke forstået. Men det har jeg så forstået.
Jeg brugte meget tid på at prøve at forklare Tom, både før, under, efter, at det var ikke Tom, jeg havde brug for. Jeg har ikke brug for at holde en pause for Tom. Jeg har brug for at holde en pause for sygdommen.
Ja, det er det, jeg har forstået, og det... Men det havde jeg meget svært med, for det kan jeg slet ikke. Sådan er jeg ikke indrettet.
Nej, og Tom sagde til mig, hvis det var dig, der var syg, så ville jeg passe dig. Og så sagde jeg, ja, jeg har også passet dig i 7 år nu. Altså, jeg har brug for en pause fra sygdommen og for opgaven.
Ja.
Og da han så var på aflastning, var det slet ikke hyggeligt. Altså, jeg kunne ikke finde ud af at være i det. Altså, det var så mærkeligt, at jeg havde også veninder, der sagde, at nu skal vi ses og sådan noget. Men de sagde, nej, jeg har egentlig brug for at bare være her. Jeg havde virkelig i virkeligheden brug for at finde ud af, om jeg vidste, hvem jeg var. Og det var ret svært.
Ja, en svær problemstilling, som Tom og Silje står i her. Lone, hvad hæfter du dig ved af det, der bliver talt om?
Jeg hæfter mig først og fremmest over den store åbenhed, de har begge to. De fortæller hver især, hvordan de har det. Og man kan også høre, at de hver især også bliver ked af det. Og de rummer det på en eller anden måde. Og ingen af dem har jo ønsket at komme i den situation. Der kommer den her alvorlige sygdom ind i deres familie. Så det gør stort indtryk på mig.
Jeg fornemmer sådan, at Silje mere og mere slås med en ensomhed af en slags.
Ja.
Fordi Tom lige så stille forsvinder.
Det hører vi i hvert fald også meget på demenslinjen, at pårørende føler den her ensomhed, fordi hvem er det, de skal tale med? Og mennesker i ægteskab eller et, de er jo, har jo hele livet været vant til at tage store beslutninger sammen. Skal man købe et hus? Skal man have børn? Hvordan skal man investere sine penge, hvis man er så heldig af sådan nogle? Og så lige pludselig, så står man over for nogle større beslutninger, hvor man ikke er helt på lige fod længere, fordi der er en sygdom i hjernen.
Mm. Aflastning var jo ind og vende her. Tom synes ikke, det var særlig sjovt, og Silje synes måske heller ikke, det var så sjovt, som hun havde troet. Men man kan mærke, at hendes liv handler mere om at overleve, end om at leve her. Hun er virkelig presset, ikke? Den der aflastning, hvad er det for en mulighed?
Det er noget, som kommunen kan tilbyde, jævnfør serviceloven, så man kan... få sine kære, ligesom i det her tilfælde, kan Tom komme på aflastning og være i nogle døgn, så partneren kan komme på ferie eller bare være derhjemme. Man skal ikke aflægge rapport om, hvad man skal lave, men det er en mulighed. I øvrigt synes jeg, at det ord kan være sådan lidt tungt over for de mennesker, der har demenssygdommen.
Præcis.
Mange kommuner...
Der ligger noget dårlig samvittighed i det og sådan noget.
Det er nemlig det. Så midlertidigt ophold er der også mange, der kalder det.
Ja. Hvad er det, man risikerer, hvis nu man som nær pårørende, i det her tilfælde Silje, hvis man ikke får en pause?
Som du også sagde før, man kan jo virkelig opleve en følelse af ensomhed, og man kan jo også blive syg af det, kan man sige. Altså man kan være på beatet hele tiden, man skal passe arbejde, man skal måske se børn og måske have nogle børnebørn. Man skal også leve sit eget liv, og så samtidig så skal man passe på en svær syg partner. Det er jo mange gange en mere en fuldtidsstilling.
Ja, der er jo en del mennesker, der direkte kører i seng.
Ja, det er
altså
der.
Som pårørende, fordi ansvarsfølelsen er så stor.
Præcis, det er det. Og nogen, altså der er mange, der ser det som et kæmpe nederlag, og nu smid jeg, og jeg har tit hørt nogen sige, ja, nu blev jeg nødt til at smide håndklæde i ringen. Men ja, man kan få en sådan en helt afmagtsfølelse, som man simpelthen ikke kan overskue det længere, og fordi man er måske i gang store dele af døgnet. Altså, der kan også blive nogle problemer om natten med at vedkommende vågner, og så må man op og hjælpe der. Man får ikke den søvn, man skal have, så man kan virkelig køre i seng, som du siger.
Ja, men jeg fornemmer for dig, at hvis man som kvinde eller mand står i den her situation, få nu en samtale med de folk fra kommunen, der ved noget om det, der kan være med til at løfte det af, i stedet for at køre sig selv i seng, fordi så er man jo heller ikke, altså så er man jo mildest talt heller ikke den bedste over for det mennesker, der har demens.
Nej, det skal man også tænke på. Altså hvis man jo i virkeligheden bliver alvorligt syg selv, så skal vedkommende jo på plejehjem. Men jeg tror også, at man skal måske også tænke på plejehjemmet som et andet koncept end det her med, at man... Nå, så skal du op og bo på plejehjemmet. Men hvis man kunne tænke det mere som et supplement til ens nuværende bolig,
ja.
Så man tænker, det er os, der flytter op på plejehjemmet.
En løsning, der faktisk gør, at man får en bedre hverdag, end den man har.
Ja, og man har brug for, at der er flere, der hjælper til omkring det menneske, der har fået sygdommen. Altså nogle af de ting, vi skal også tale om på linjen, det er det her med, at der skal faktisk et treholdsskift til at passe din mand nu,
ja.
Fordi du er op om natten, for eksempel. Så vi har dagvagter, aftenvagter og nattevagter til at passe mennesker, der bor på plejehjem.
Ja.
Det er der jo ikke et menneske, der kan klare, måske samtidig med et fuldtidsjob, eller et job, som Silje her har, men det kan også være ældre mennesker, som måske selv har noget med helbredet, så skal man stadigvæk, så oven i det, passe et sygt menneske.
Ja. Og så er det, man kører i seng. Mange oplever nok, ligesom Silje, at deres nære ikke har lyst til at skulle væk fra den tryghed i hjemmet, de kender.
Ja.
Hvordan tager man hul på den der snak, hvis personen med demens ikke kan se formålet med sådan en flytning, og måske ovenkøbet siger nogle ting, der virkelig kan puste til ægtefællens dårlige samvittighed?
Ja, det kan være meget svært at tale om, og måske også især for... det menneske, man er gift med. Der er jo en masse ting der, og følelser i klemmer. Så der kan man jo netop bringe demenskonsulenten eller demenskoordinatoren ind fra kommunen, som kan være behjælpelig med at tale om det. Jeg tror også, det er vigtigt, at man anerkender, at det er svære følelser fra begge parter. Og nogle gange er vi jo lidt hurtige i samfundet, og nu skal du bare underskrive den her, så sætter vi den her ansøgning, og så sætter vi det hele i gang. Mm. Men man må også nogle gange tage den tid, der skal til, og se det menneske blive ked af det, slet ikke har lyst til at flytte på plejehjemme. Man skal måske op og se det, have en kop kaffe derop, mærke efter, og så må man komme tilbage og tale om det fra kommunens side af. Så det her med, at man også anerkender, at det her, det er ikke bare en lille beslutning, som man kan tage på 5 minutter, men man skal mere kunne være i det, og også kunne rumme de følelser, der kommer i spil, når man begynder at tale om det, og skal tage den beslutning.
Mm. Du har fortalt, at du nogle gange taler med nogen, hvor du tænker, at plejehjem er for tidligt, og også nogen, hvor du tænker, at plejehjem er for sent. Hvornår er det den rette tid til plejehjem?
Ja, jeg tænkte nok, du ville spørge om det. Det har vi ikke nogen målestok på, desværre. Det må være, når der ikke er helt balance i tingene derhjemme. Der kan være mange ting, der spiller ind, som vi også allerede har været inde på. Altså, hvad er det for nogle forhold, der er? Hvordan viser sygdommen sig hos det menneske? Altså, er det en, der er på vej ud på gaden hele tiden og op om natten? Og så kan hjemmeplejen ikke erstatte de krav, der er for hjælp. Altså, der bliver man nødt til at have den her døgnpleje ind, som jeg nævnte. Men der kan også være nogle ting, der spiller ind hos den raske, som altså, det bare ikke lige falder i hak det hele på en eller anden måde. Så man må virkelig respektere altså, den enkelte families beslutning om, hvornår det er, at de mener, det er tid.
Ja. Og så i stedet for, at ægteparret bare selv sidder og finder ud af det, så altid involverer kommunens demensrådgiver, der er vant til at tale med mennesker i den her situation, vant til at se situationen udefra. Man kan få en lidt mere objektiv vurdering af, hvor tæt er det
præcis,
og jeg, på.
Ja, præcis. Og jeg også have måske sin kære med. Altså, jeg har jo, som nævnt, arbejdet inden for det her område i rigtig mange år, og jeg har også lavet nogle bummerter i tidens løb. Altså, jeg kan fortælle blandt andet en gang, hvor jeg skulle tale med en dame om at flytte i plejebolig, og vi sagde, at jeg kunne ikke rigtig få plads i kalenderen til det. Og så hun var kvinden der, hun var i dagcenter 4 gange om ugen, så vi tænkte, vi kører bare derud, og der er et rum, vi kan gå ind i og tale med hende om det. Og så får vi lige fundet ud af, om hun kan sige ja eller nej til det. Og det blev hun jo selvfølgelig febrilsk over. Hun sad der i sin lille gruppe med de andre damer, og så trak vi hende ud i køkkenet, og så troede vi lige kunne få det ja hurtigt. Og hun sagde, det kan jeg slet ikke tage stilling til. Det skal jeg tale med mine sønner om. Mm. Og jeg har aldrig nogensinde talt med nogen efter den bummert, vil jeg kalde det, hvor vi så måtte mødes hjemme hos hende, hvor kaffen var lavet, duen lagt på bordet, og sønderne var kommet hjem.
Ja.
Og så kunne hun se, at de støtte op. Ja, det kunne godt være, det var en god idé at flytte op på plejehjemmet.
Ja. Så der skal ro til. Jeg tror, det var Kierkegaard, der engang sagde, at lægekunst er at være der, hvor patienterne er.
Præcis.
Og ikke der, hvor systemet
nej,
er og kalenderne er.
Jeg indrømmer det gerne.
Men en kanon, der du fortæller historien, det er jeg enormt glad for. Vi skal tilbage til Tom og Silje, der efter aflastning har haft en visitator fra kommunen ude for at vurdere Toms tilstand.
Visitatoren og hende demenskonsulenten, som kender Tom igennem flere år fra daghjemmet, hvor Tom er 2 gange om ugen, hun kunne jo bekræfte, at funktionsniveauet for Tom er faldende. Og at han har svært ved at klare sig, hvis ikke at jeg var her.
Det er store hånd.
Så de lagde en ansøgning til os, ikke? Vi skulle udfylde den.
Ja.
Mm-hmm. Hvorfor er det, du nåede dertil, hvor at du tænker, at det måske kunne være en løsning? Jeg tror ikke, at jeg i min vildeste fantasi havde forestillet mig, hvor hårdt det i virkeligheden er. At man ikke... At vi ikke er 2 voksne, der støtter hinanden på lige fod. Ikke? Det der med at have en, jeg kan få noget råd og vejledning af, eller... Ja, læne mig ind til, og vi passer på, det savner jeg virkelig, ikke? Ja. En af årsagerne til, at jeg også tænker det, det er jo også, jeg får også tilbagemeldinger fra mine børn, at de savner mig. Jeg får heller ikke, jeg vil også gerne hente mine børn, vores børnebørn, eller whatever, hvad man nu plejer at gøre, når man er 57, som jeg er. Men jeg tager jo hjem til Tom. Og så havde jeg brug for, igen, det der med at få styr på det. Hvad har vi råd til? Hvad betyder det for vores økonomi og Toms måske på en dag skal flytte på plejehjem. Jeg vil jo gerne blive boende her i vores hus sammen med Lav, at vi ikke skal være nødsaget til at flytte, men man skal alligevel levere en vis portion penge til en plejehjemsplads, ikke? Så Tom og jeg har snakket om det, om hvad vi gør. Og som Tom siger, man har det jo godt her. Så det er en rigtig svær snak at have. Fordi at ens liv kommer, eller vores liv kommer jo til at være noget helt andet, end det ellers har været.
Ja, det gør det.
Hvad tænker du om det, Tom?
Ja.
Det med at bo hver for sig?
Jamen, det har hun skildret meget godt, fordi det, jeg ved jo, at hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg jo, hvad min kone siger, så er det noget, hun har tænkt over, og så er det rigtigt. Men jeg har svært ved at se det hele. Det her, det er ligesom mit barndomshjem. Jeg flyttede hjemme fra min far og mor engang. Før det blev nat og dag og nat og dag og nat og dag og nat og dag. Langt ude i horisonten, ikke? Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad det... Ja, det betød ikke rigtig noget dengang, men nu betyder det noget. Nu betyder det virkelig noget lige pludselig for mig. Og så kan jeg slet ikke se, lige da vi sad før, så beklager jeg, at jeg var lidt offline, fordi så sad jeg og kiggede ud af vinduet, så sagde jeg, næste gang du skal ind her, skal du se, om der er nogen hjemme, før du går ind. Hvis du kommer på et andet tidspunkt, så kan jeg se vores hus udefra og sådan noget. Nogle mærkelige billeder, der viser. Og det bliver så min hverdag, at jeg kommer fra et andet sted og skal høre, om der er nogen hjemme, ikke? Og det synes jeg er en situation, der er værd at tænke over. Og hvor længe holder den? Jeg er sgu kun 75, ikke? Jeg kan jo holde i mange år endnu, og så skal jeg komme løbende her. Det går jo ikke. Men det kan også godt være, at jeg ikke holder så mange år endnu alligevel. Jeg ved det ikke. Det er svært at sætte noget prik over i det, og så sige, at det var her. Så nu er det nu. Altså, hvor man bare skal sige, at jeg flytter på plejehjem, og så... Til sidst, så er jeg bare op til de andre idioter, der sidder deroppe, ikke? Det kommer til at slutte på en mærkelig måde. Det gør det. Men Silje er skidegod til at forklare mig, når jeg virkelig er forvirret. Så sidder vi her inde i sengen, og så inde på mit værelse på en stol, ikke? Og snakker om det en lille smule. Er mit indtryk. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der snakker, men det. Så det kan godt være, at det lyder som noget forvirret miskvask, men det er det altså også, at man nu skal tage livet og sige, ej, det er skide godt, vi kører lige rundt her, ikke?
Ja.
Så kører vi den anden vej. Og det er sådan, det er. Kryptisk at sige det på den måde, men jeg kan ikke finde ud af en anden ordsammensætning end det der.
Tom var pludselig meget sådan, at hvad skal der så med på det der plejested? Og så sagde, og jeg troede, han tænkte i sofaer og i stole og sådan noget. Så sagde, hvad vil du gerne have med? Og så sagde du så, det, jeg vil have det med, jeg ikke får, ikke?
Ja.
Du vil gerne have mig med?
Ja. Det kan jeg sgu ikke gøre for. Men sådan er det altid. Man kan ikke få det, man gerne vil have her i livet. Sagde han så, og lænede sig tilbage.
Hvad tænker du, Lone, om de tanker og følelser, der bliver sat ord på her?
Det er jo dybt rørende. Skrev jeg lige miskmask. Mit liv er et miskmask, eller hvad det var, Tom han sagde. Altså, han har jo noget kaos på en eller anden måde. Han kan ikke rigtig se, hvordan bliver det? Hvordan bliver slutningen af hans overvejelser?
Mm.
Altså, det er jo også det, der er en del af sygdommen. Det er svært med at forestille sig. Det kan godt være, at jeg skal bo på plejehjemme, men hvilke konsekvenser har det helt konkret for mig? Det er nok det, han beskriver med miskmask, tror jeg.
Mm. Der er efterladt en ansøgning til plejehjem hjemme hos dem, og jeg ved også, at de nu faktisk har fået sendt den afsted. Hvordan fungerer sådan en proces?
Ja, det gør netop, at man får sendt den her sted til kommunen. Så kommer der en visitator ud, og nogle gange er demenskoordinatoren eller demenskonsulenten også med, som måske kender familien. Og så taler man om, hvad der ligesom ligger til grund for, at man har søgt den her plejebolig. Altså, hvordan går det herhjemme? Hvad er det, der er svært for, i det her tilfælde Tom? Altså, hvad er der svært for personen, som skal flytte på plejehjem? Altså, hvad er der brug for hjælp til? Bliver det besluttet, om man er kandidat, eller hvad kan man sige, om man er berettiget til en plejebolig. Og så kommer man på ventelist til det.
Men igen er det jo heller ikke sådan, at det sker fra den ene dag til den anden. Så her er der også sådan lidt tid til at vende sig til det hele. Og når pladsen så er der, når man så får den plads, hvad er så vigtigt, når man rykker ind i sådan en plejebolig?
Jeg synes, det er vigtigt, at man tager op og ser, hvad er det egentlig for en bolig? Passer den til mig eller til os? Det kan betyde meget, at man er, hvis man for eksempel er lydfølsom, så skal man måske ikke bo lige tæt på opholdsstuen. Og hvis man har brug for meget lys, skal man måske ikke bo bag en hæk. Og, så man altså får mærket efter og set efter, er den her passende til os?
Ja. Og så ved jeg også noget af det, der også er at dine erfaringer, det er, at man tager sine egne vaner med, man tager sine egne rutiner med, man har nogle af sine egne ting med, man har sit eget privatliv med, man sætter ord på det osv., altså sådan, at det bliver så meget en selv som muligt.
Ja, jeg tænker bare, jeg siger tit, at man skal sørge for, at sjælen kommer med. Ja. Altså, så det kan godt være lidt misforstået at gå ud og købe en ny sofa eller en ny lænestol, fordi så lige pludselig så kommer det til at virke så fremmed.
Ja.
Men at man at der har de ting med, som man kender, og hvis man kan indrette det nogenlunde som derhjemme, så når man sidder i sin gode stol, at man ser de samme billeder, så det bliver trygt og godt, og det her det er en del af mig.
En anden ting, der jo også virkelig kan få danskerne op af sofaen, når det handler om demens, det er det der med kørekort.
Mm.
Jeg har fundet en undersøgelse, jeg mener, det er Alzheimerforeningen, der har lavet en undersøgelse, der viser, at 63% af danskerne mener, at man ikke kan have kørekort, når man har fået stillet diagnosen demens. Men det er jo faktisk ikke rigtigt.
Nej. Altså lægen vurderer jo, om der er et lægefagligt grundlag for at nedlægge kørselsforbud, som det hedder. Altså der skal jo være en begrundet mistanke. Det er jo primært sådan noget med overblik. Rumretningsforstyrrelser kan man også have. Hvordan er orienteringsevnen i det hele taget? Og hvis man ikke kan holde så mange bolde i luften til en undersøgelse ind hos lægen, så kan man jo heller ikke i ude i trafikken.
Mm.
Men det er også en stor udfordring, fordi man kan måske ikke altid selv se det, når man har en demenssygdom. Nu har jeg kørt bil i alle de år, og jeg kan sagtens, jeg har aldrig haft en ulykke, og jeg har lavet en skade på bilen. Og,
det er en stor del af ens identitet.
Ja,
og
så igen handler det om at rumme det. Anerkende, jamen, jeg kan godt se det. Du har haft kørekort siden du var 18. Du har kørt rundt, ingen skader. Men der er noget i din hjerne, der gør, at du ikke kan køre bil længere.
Men måske også en historie, der skal minde os alle sammen om i Danmark, når det handler om fordommen om demens, at der faktisk er mennesker, der godt kan køre rundt med en let demens og alligevel have kørekort.
Det er der.
Det er i hvert fald to store dilemmaer, vi har haft i dag. Den der med, hvornår er det tid til plejehjem, og også den der med kørekort, som mange har. Vi kunne have kørt i flere timer omkring det her lån, for der er rigtig mange forskellige ting. Et sidste godt råd til dem, der sidder derude med nogle af dilemmaerne omkring demens?
Ja, jeg synes, altså forsøgt noget viden, tal med andre om det, lyt til en podcast, der er mange gode bøger om det, og der er andre i samme situation. Nu kan man bare se, hvor meget opmærksomhed det her program med demenskoret har fået, hvor man kan se alle dilemmaerne, og hvor meget de også får brugt hinanden i gruppen. Jeg tror måske, det er det allervigtigste. Forvent tankerne med andre, og overvejelserne og dilemmaerne.
Få hjælp til at få tømt den mentale rygsæk. Og nu var du så beskeden, men jeg kunne jo også lige tilføje demenslinjen 58 50 58 50. Lone, tusind tak, fordi du var med i dag til at gøre os klogere, og tak til Tom og Silje for at fortælle deres historie. I næste afsnit, der ser vi nærmere på behandling af demens. I dag, der findes der ikke nogen behandling, der kan kurere demens, men der forskes rigtig meget i demensmedicin. Og måske er behandlingen lige rundt om hjørnet. Det ser vi nærmere på i næste afsnit. Jeg hedder Peter Kvortrup Geisling, og udsendelsen er tilrettelagt af min gode kollega Louise Ravndal. Tak fordi du lyttede med.